Truman Capote idazle estatubatuarrak kazetaritzaren eta nobelagintzaren arteko mugak hautsi zituen odolotzean bere eleberrian. Benetako gertakari batean oinarriturik dago Xabier Olarra Tolosarrak euskaratu zigun literatur lan bikain hau. Gau batean, bi gazte alderrai estatubatuetako erdialdeko landetxe batean sartu ziren ebatxi asmoz. Zerbait okartu eta etxeko guztiak garbitu zituzten. Aita, ama, alaba eta semea. Hiltzaileak zenbait hilabete geroago harrapatu zituzten. Epaitu eta heriotzera zigortuak izan ziren. Kondena zenbait hilabete geroago konplitu zen, bi gazteak urkatuta. Capotek hilketaren eguneko gertakariak berreraiki zituen, baita ondoko hilabetetakoak ere zehapena bete zen eguna arte. Horretarako, hildakoen auzoekin eta herrikideekin mintzatu zen. Ikerketa eraman zuten poliziekin, baita hiltzaileekin berekin ere, artean biziri baitzeuden Capotek bere liburuari ekin ziolarik. Nonbait, exekuzioaren eguna arte, itxuen behar izan zuen idazleak bere kontakizuna bukatutzat jotzeko. Bernardo Atxagak Altsasuko auziari buruzko novela iragarri berri du. Gaia, bistan denez, oso urruti dago Capotek bere odolotzean erabili zuenetik. Edo, ongi pentsatuta, ez hain urruti. Altsasun zoritxarreko gau bat izan zen. Epaiketa bat, eta kondena bat. Krimena ordea, krimenik haundien abedren, etzen diabruzko gau horretan gertatu, baizik eta epaiketa aretoan, eta zenbait edabideetako erredakzioetan. Batean, naiz bertzean, odolotzean. Irrikan nago jakiteko zein izanen den, astea suarrak erabiliko duen ikuspegia, non ezarriko duen fokoa, auzipetuengan, epaileengan, zenbait izanen duen fikziotik eta zenbat kazetaritzatik. Ze berritasun erantziko dion, edabideetako albistetan edo iritzi zailetan jaso dugunari. Eta batez ere, kondena baten kumplimenduaren esperoan egon beharko ote duen tragediaren azken horria idatzi ahal izateko.